isian di dalam buku ini itu bukan hanya melibatkan keseharian masyarakat lokal di Sumatera, namun ada sisi kelam tentang masyarakat adat dan tentang kelestarian lingkungan, juga tentang sejarah-sejarah lainnya yang itu saling terhubung antara satu Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Begitu, Bang. Cikere ini dukun di Mentawai, yang mana makin lama makin ke sini itu regenerasinya sudah berkurang. Jadi Fatris mengangkat itu untuk agar orang-orang di masa sekarang itu tidak memandang sebelah mata lah bagaimana kearifan lokal tempo dulu. Bahkan di Mentawai ini dia juga mengangkat tentang tato tertua di dunia. Senandung Resah Rimba Sumatera itu mengangkat tentang suku anak dalam yang mana tempat tinggalnya itu makin lama makin tergerus oleh pembangunan kayak kebun sawit, kebun karet, dan lain-lain. Ruang hidupnya itu dipersempit. Dia seakan terdiskriminasi lah gitu, Bang. Kalau hanya menonjolkan sisi keindahan dan foto selfie aja, udah barang tentu mereka mengalihkan pandangan terhadap sisi kelam pembangunan di daerah yang mereka pijak, yang mereka nikmati sekarang.
Selamat datang di Mari Pada Baca.
Weh, sepi banget nih, Mak, sendiri soalnya. Saat ini kita rekaman bareng pendengar yang kedua kalinya di bulan April. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita, salah satu pendengar Mari Pada Baca, yaitu Mas Raja. Halo Mas Raja.
Ya, halo Bang Rega.
Kok Rega? Ilham?
Oh iya, maaf salah. Oke, Bang Ilham.
Emang kurang briefing nih kita.
Pendengar ya, mohon maaf. Mas Raja mungkin bisa perkenalkan diri dulu sebagai pencerita di episode kali ini. Dan apa mau bahas buku apa di episode kali ini?
Oke, baik. Terima kasih Bang Ilham. Baiklah, di sini perkenalkan dulu kali ya. Saya Raja Syanugrah, biasa disapa Raja. Mahasiswa Sastra Indonesia dari Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2018. Dan sekarang gue di sini lagi mau ngebahas buku tentang catatan perjalanan merobek Sumatera karya Bang Fatris MF. Begitu, Bang.
Nah, untuk para pendengar nih yang baru mendengar, baru familiar dengan Fatris MF, mungkin boleh diceritain dulu aja perihal penulis ini siapa?
Oke. Jadi sebelum gue kenal Bang Patris ini, waktu di Jogja itu, gue sempat main ke Berdikari kan, ketemulah buku Lara Tahun Nusantara bernama Patris. Karena gue kebetulan suka buku catatan perjalanan, dan gue lihat profilnya, ternyata Bang Patris ini orang Padang. Nah, kemudian pas gue udah kembali ke Padang, dan waktu itu gue balik juga backpacker dari 0 km Sabang, dan ketemulah pas di Sumatera Barat Padang, Bang Patris ini. Dia itu kelahiran tahun 83 lah. Alumnus mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. Jadi gue juga udah sempat ketemu lah sama penulisnya dan udah akrab lah. Mudah-mudahan gitu, Bang.
Dan bukunya tadi judulnya adalah Merobek Sumatera, yang kalau yang tadi lu sebut itu yang Lara Tawa Nusantara itu terbitan Mojok ya, aja kalau nggak salah.
Ya, terbitan Mojok, Bang.
Nah, kalau yang akan kita bahas ini terbitan mana?
Terbitan Serambi Ilmu Semesta, Bang.
Mungkin kita bisa mulai dari ini aja, apa? Gimana lu berkenalan dengan buku Merobek Sumatera ini?
Kalau awal berkenalannya sih itu betul sewaktu gue lagi di Padang. Karena masih minim lah pengetahuan gue tentang penulis ini. Karena tidak familiar kan. Dan ternyata makin kesini, buku yang ditulis sama si penulis ini bukan hanya Lara Tahun Nusantara aja. Ada Kabar Dari Timur bahkan. Terus ada Merobek Sumatera. Nah, bahkan Merobek Sumatera nih, buku tulisan yang pertama. Dan buku ini pun yang paling terakhir gue beli. Jadi gitulah cerita-cerita dari seorang kawan, karena dia udah bacanya juga, dan gue tertarik tuh, karena dari tulisannya aja, Morobek Sumatera. Gue seketika bilang kan, mengapa Morobek Sumatera namanya kan, yang pasti ada kritikan di dalamnya itu bang. Jadi gue tertarik, dan gue beli, sampai gue baca, begitu bang.
Pertanyaannya agak, karena judul tadi lu kan, sebagai orang Sumatera, tertarik dengan judulnya Morobek Sumatera nih. Untuk orang-orang yang bukan orang Sumatera, apakah menurut lu kita penting membaca buku ini?
Kalau buat bukan orang Sumatera, tentunya sangat penting. Karena di dalam buku ini, bukan hanya dominan berpihak kepada Sumatera aja, dan wajib dibaca oleh orang Sumatera, Sumatera aja. Bahkan orang di luar Sumatera seperti Jawa, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, itu juga perlu dibaca. Karena isian di dalam buku ini, itu bukan hanya melibatkan keseharian masyarakat lokal di Sumatera, namun ada sisi kelam tentang masyarakat adat, dan tentang kelestarian lingkungan. Juga tentang sejarah-sejarah lainnya, yang itu saling terhubung antara satu Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Begitu bang.
Berarti yang menjadi tema sentral di buku ini tuh apa aja? Mungkin sekaligus lu bisa menceritakan juga buku ini tuh menceritakan tentang apa?
Kalau tema sentralnya itu yang pasti tentang catatan perjalanan yang dalam bentuknya itu reportase. Reportase itu dapat kita pahami juga sebuah laporan lah selama ia berjalan kan ke wilayah-wilayah itu. Terus dilaporkan di dalam bentuk catatan. Juga bentuknya itu fitur. Renyah dibaca, mengalir. Terus di dalam bukunya itu yang pastinya berisikan. Yang pertama, dia juga menulis di Mentawai. Mengangkat tentang si Kere. Si Kere ini dukun di Mentawai. Yang mana makin lama, makin kesini. Itu regenerasinya sudah berkurang. Jadi Fatris mengangkat itu untuk agar orang-orang di masa sekarang itu tidak memandang sebelah mata lah bagaimana kearifan lokal tempo dulu. Bahkan di Mentawai ini, dia juga mengangkat tentang tato tertua di dunia. Yang mana tato ini udah diteliti juga sama Adi Rosa, alumnus seni dari ITB. Dan di samping itu, dia juga menyisipkan satu pesan dan di setiap akhir tulisannya itu berbuah pertanyaan. Contoh seperti si tokoh Lepon. Dia ini tidak ingin menjadi si Kire dan tidak ingin ditato. Dia ingin jadi guru katanya kan. Di akhir tulisan itu malah ditanyakan sama Patris. Bukankah si Kire itu guru, Lepon guru bagi kaummu? Begitu pertanyaannya kan. Itu mengindikasikan bahwasanya ada semacam kritik dan interaksi terhadap pembaca, agar pembaca ini berpikir gitu kan. Jadi itulah kira-kira bang.
Berarti ini aja, apa, cara bertutur, cara bercerita di buku ini tuh, tadi menggunakan tokoh-tokoh tadi itu ya, atau gimana?
Ya, berbentuk tokoh juga. Tapi tokoh ini, yang gue perhatikan sih, itu betul-betul nyata adanya. Karena, dia singgah di daerah itu, bukan hanya satu hari dua hari, juga bisa berpekan-pekan, bahkan berbulan kalau bisa kan. Itulah.
Dari tadi ini aja apa, kan tadi kita sebelum rekaman nih sempat ngobrol-ngobrol nih, ada sekitar 11 sub bagian ya, yang tadi
ditulis. Iya betul bang.
Nah, apa aja nih yang ditulis di 11 bagian ini? Mungkin ada beberapa yang lu sangat, sangat tertarik dan sangat merekomendasikan untuk baca nih bagian ini nih.
Kalau yang gue rekomendasikan dan yang tertarik ada 3 lah kurang lebih. Yang pertama itu bagian pertama, Metamorfosis Bumi Sikere. Karena ini mengangkat sisi Mentawai, lebih tepatnya Pulau Siberut, yang mana pulau tersebut masih banyak hutan dan dominasi hutannya itu lebih banyak daripada pulau-pulau lainnya. Dan juga termasuk pulau tersebut, cadangan oksigennya itu memberikan sumbangan lah ke Kota Padang di seberangnya. Kota Padang yang mana kita ketahui, di situ banyak pembangunan dan sangat panas sekali bang. Dan juga situ juga terdapat banyak tanaman obat yang diteliti sama peneliti juga. Itu betul-betul sangat luar biasa sekali tanaman obat di Mentawai itu. Banyak jenisnya. Dan kemudian ada di subbab Lara Tawalunto. Bukan karena gue berasal dari Sawalunto, tapi emang betul-betul di sini mengangkat sisi kota budayanya juga, peninggalan sejarahnya, tapi menampar orang Sawalunto sendiri bagaimana ia dapat memanfaatkan peninggalan-peninggalan sejarah itu menuju ke arah yang dapat dipelajari dalam bentuk ilmuwan. Terus juga tentang di ini Senandung Resah Rimba Sumatera. Itu mengangkat tentang suku anak dalam yang mana tempat tinggalnya itu makin lama makin tergerus oleh pembangunan kayak kebun sawit, kebun karet, dan lain-lain. Ruang hidupnya itu dipersempit. Dia seakan terdiskriminasi lah gitu bang. Apalagi dalam dulunya, suku anak dalam ini kalau sakit, itu obatnya ada di hutan. Tapi sekarang, bahkan mereka pun bingung penyakit-penyakit baru ini. Semakin hari, semakin aneh katanya. Karena sudah modernisasi lah, otomatis ruang hidupnya gitu lah bang. Tergusur.
Berarti secara singkat, bukunya tuh menuliskan tentang ini ya, gambaran budaya, gambaran sejarah, dan gimana apa kehidupan di Sumatera, yang tepatnya di Sumatera Barat ya, Jaya?
Ya, karena dia mendominasi penulisannya di Sumatera Barat dan wilayah Sumatera lain gitu, Bang.
Berarti orang-orang yang baca buku ini akan mendapatkan banyak ini ya, edukasi dan pengetahuan tentang Sumatera Barat. Terus tadi gue lihat, gue dengar juga apa diksi-diksi yang dipakai itu ini ya kayak menarik banget gitu ya, buat di judul-judulnya itu udah menarik banget nih. Menurut lo apa lagi nih yang menarik di dalam buku ini?
Yang menarik, yang pastinya tentang humanisme. Jadi humanisme di buku ini tuh sangat kental gitu. Bahkan Bang Fatris ini juga menulis satu kutipan yang gue kutip ya bang.
Catatan
perjalanan yang hanya berisi keindahan tempat wisata dan foto selfie penulis basi. Itu kata Bang Fatris. Karena mereka itu berjalan kalau hanya menunjukkan sisi keindahan dan foto selfie aja. Udah barang tentu mereka mengalihkan pandangan terhadap sisi kelam pembangunan di daerah yang mereka pijak, yang mereka nikmati sekarang. Jadi betul buku ini beda lah daripada caption-caption Instagram, mungkin selebgram, yang jalan-jalan ke pulau, ke NTT, dan segala macam, yang menampilkan foto selfie, caption, indah sekali. Nah, jadi sangat bertolak belakang gitu bang. Buku ini pokoknya, karena apalagi Bang Fatris ini juga seorang jurnalis dulu kan, otomatis gaya tulisannya itu sangat indah dan buat dibaca dan penuh perenungan lah. Juga dia juga penyuka sastra lisan dan filologi, yang pastinya nuansa tulisannya itu mengarah kepada filologi dan sastra lisan di Minangkabau gitu bang.
Dari obrolan barusan nih gue jadi ini jadi ingat waktu itu ada tweet tuh yang sempat rame ngebahas tempat wisata gitu di berbagai daerah lah, yang kayak beberapa tuh ada yang ngangkat kayak Belandanya Indonesia atau Eropa Indonesia, Prancis Indonesia gitu, yang menurut gua kita harus ngambil referensi jauh-jauh gitu buat menyamakan tempat-tempat wisata di luar Eropa. Bahkan kita tuh punya keindahan yang jauh lebih besar gitu, keindahan alam gitu. Dan kritik juga terhadap perilaku-perilaku traveler yang mungkin hanya ini ya, ini nggak salah juga ya, cuma menjadi sebuah renungan juga gitu ketika cuma ngandelin, tadi lu bilang itu ngandelin caption, ngandelin foto-foto bagus gitu. Nah, menurut pendapat lu sendiri gimana tuh ya perihal-perihal itu?
Oke, kalau gue menanggapi sih terkait Belanda Indonesia, Prancis Indonesia, bahkan di Sumatera Barat itu ada bang.
Yang ini nggak sih ya, kalau misalnya tempat-tempat wisata itu sering banget juga ada buat apa simbol-simbol love gitu kayak.
Maksud gue oh iya. Kan? Kalau gue menanggapi sih di satu sisi mungkin bagi masyarakat tersebut memberi simbol-simbol love itu untuk menarik wisatawan domestik. Jadi wisatawan domestik itu yang mana terdiri dari keluarga, para remaja, yang otomatis mereka tidak begitu mengerti bagaimana menikmati alam. Sementara dari apa wisata-wisata yang menonjolkan sisi alamnya itu lebih hambar kalau sama masyarakat dan wisatawan domestik gitu bang. Kalau menanggapinya itu lebih mengarah kepada itulah pemasukan kalau bagi kayak BUMDES atau POK Darwis lah gitu. Kita juga nggak bisa mempersalahkan dan kembalilah ke diri masing-masing gitu kali bang.
Nah dari tadi ketiga buku yang lu sebutin ya, lu udah baca semuanya berarti?
Udah bang.
Wih, sangat ini ya, penabung sama penikmat Bang Fatris ini ya.
Iya, di satu sisi. Dan juga gue juga seorang backpacker lah gitu. Udah pernah lah.
Oh iya, lah. DP Zoom-nya background-nya gunung nih.
Iya.
Apalagi nih, Ja, dari obrolan-obrolan kita tadi yang belum tersentuh nih, yang lu pengen banget lu ceritain yang di dalam buku ini, semua orang nih harus baca nih buku ini.
Oh, mungkin bagi itu ya penikmat alam dan juga bagi traveler atau yang mengaku dirinya pejalan atau bagi orang-orang yang belakangan ini melihat fenomena banyaknya para pejalan, banyaknya para penjelajah yang tertarik gitu. Nah, jadi untuk sisi yang lebih mantapnya, bagaimana sih cara memaknai sebuah perjalanan? Mungkin begitulah bang. Mengapa sih kita harus ke daerah tersebut, mengunjungi daerah tersebut? Apakah memuaskan hasrat semata atau memang ada yang dicari di situ yang dapat kita jadikan bahan pelajaran? Mungkin begitulah bang. Yang penting mungkin kalau menurut gue ya bang.
Tadi ada kisah-kisah ini juga aja, apa yang tadi lu sempat ceritain nih sebelum rekaman, yang nah di tsunami juga tuh menolong.
Oh iya.
Itu menarik juga tuh kayaknya, boleh diceritain aja.
Nah jadi di sini buku Merobek Sumatera, Fatris ini atau Bang Fatris, dua subbab dia menuliskan tentang Aceh. Yang lebih kita bahas di sini itu tentang tsunami di Aceh dulu. Jadi dulu itu Bang Fatris pernah menjadi relawan waktu tsunami Aceh. Jadi dia langsung terjun ke lapangan dan menyaksikan itu para pengungsi dengan tatapan hampa yang kehilangan suami, saudara, rumah dan segala macam. Dan di situ dituliskan kembali setelah berapa puluh tahun si Fatris kembali ke situ, dia menyaksikan ada bangunan-bangunan yang sudah tidak berupa, terus ada bangunan-bangunan yang tata letaknya sudah berpindah. Terus si Fatris ini juga ketemu sama kawan lamanya yang dulu di pengungsian itu kehilangan saudara-saudaranya. Jadi dia menggali dengan cara wawancara lah gitu bang. Ke orang yang memang mengalami lah tsunami tersebut. Kan kita juga tahu tuh Aceh sebelum tsunami itu sempat terjadi itu kan peranggam gerakan Aceh Merdeka, juga sempat dom, daerah operasi militer, bahkan sejak tahun 79 kalau nggak salah, sampai puncaknya itu di 2004 pas tsunami, dan perjanjian namanya di tahun 2005 kalau nggak salah. Begitu bang.
Zamannya SBY Yusuf Kala tuh ya?
Iya betul.
Berarti buku ini kaya akan sejarah, kaya akan budaya, kaya akan kritik ya. Akhir nih
ya. Ya.
Seperti biasa dalam rekaman Mari Pada Baca, pertanyaan terakhir, kenapa kita harus baca buku ini dan berikan rating dari skala 10 lah buku ini?
Oke. Kalau pertanyaan kenapa kita harus baca buku ini, kalau menurut gue ya, buku catatan perjalanan Merobek Sumatera Bang Fatris ini bukan berisikan sebuah kata-kata indah saja. Yang mana kata-kata indah itu lebih mengarah kepada mengundang ambisi para pembaca, bukan. Tapi di buku ini lebih mendominasi sisi humanisme tentang cara kita memandang daerah yang akan kita tuju. Karena di daerah yang kita tuju itu bukan hanya sekedar menyimpan kekayaan alam, namun di dalamnya juga terdapat masyarakat adat, masyarakat lokal, yang mana jika kita berinteraksi kepada mereka, kita akan mengetahui bagaimana pola kebudayaan mereka itu dapat kita jadikan pelajaran, di mana kita selalu mendatangi daerah-daerah untuk menghargai perbedaan dan dalam tanda kutip toleransi. Dan juga selain rating itu, gue ngasih rating 9,5.
Wow.
Karena isinya sudah berbobot dan cetakannya tuh udah sedikit, Bang.
Iya. Kalau mau beli buku ini tuh di mana ya, Ja?
Gue beli ini langsung sama Bang Patrisnya, Bang. Dia kebetulan kerja di Pojok Steva di Padang, lebih tepatnya Steba. Jadi gue datang ke situ langsung, ngomong langsung ke Bang Patris, "Bang, mau beli bukunya, Bang." Udah dikasih ini, Bang. Nah, harganya pun murah, Bang.
Buat para pendengar yang sulit nih mencapai apa pertemuan dengan Bang Patris ini, gimana dong tuh?
Oh, mungkin bisa cek di kanal Instagram Pojok Steva atau Pustaka Steva. Dia kebetulan kerja di situ dan termasuk bagian dari Pojok Steva tersebut. Nah, di situ bisa tuh ada media sosialnya, Bang.
Nah, tuh. Jangan lupa tuh di-follow Bang Fatris MF. Dan tadi juga sudah menutup ya rekomendasi dari Raja. Dan nilainya tinggi banget tuh, 9,5 per 10. Kayaknya keren banget nih buku ini. Bisa langsung dicari tadi di yang disebutin oleh Raja. Terima kasih Raja udah ngobrol-ngobrol tentang buku Merobek Sumatera.
Iya, Bang.
Terima kasih sudah membagikan banyak pengetahuan dan stimulus buat kita lebih rajin baca buku. Untuk
oke,
para
terima kasih kembali.
Gabung dalam segmen rekaman barang pendengar ini bisa hubungi kita via Instagram @instagrambaca. Mungkin ada medsos aja juga yang mau kita promosiin di sini.
Iya, Bang.
Apa tuh IG-nya, Ja?
Oh, IG gue nih, Bang. Ya. IG gue caranya di @langkahplana.
Ih, keren banget. Anak alam banget ininya.
IG-nya. Anak emak, Bang.
Oke, makasih Raja. Selamat
menengah. Oke, sama-sama Bang Ilham.
Selamat mencari buku Merobek Sumatera. Terima kasih. Dadah.
Terima kasih kembali.
Berjeruji, berpenghuni, bersafari, berbagai fauna, flora, kerasukan, freon, biru, gotoko, bunga. Bangali, industri, teknologi, etnografi, produksi, menggurui penghuni asli. Berbicara cepat, bilang haram, kearifan lokal yang dibungkam. Tuli pada yang belajar alam, mati sesak nafas tengah malam. La 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 la. La 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 la. Trotoar lebar, ban hijau Tesla. Kalah cepat di salib kuda Asia. Tewas di lampu merah garis zebra. Efek rumah kaca tiba-tiba sadar diri mana-mana. Uap terlontar mengepung kota. Ciptakan plastik kita saat senja kehabisan kata. Siang malam pun gelap gulita. La 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 la. Kerja bakti menyusun neraka. Kita miliki bahan bakarnya. Beri hal waktu tunggu datangnya. O2 dijual oleh negara. terima kasih kan usahanya. Sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya. Burung bersiul malam petaka, gurun menatap dingin manusia, laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penelan surya, meleleh matikan kutub utara, amalkan tarian penghancur rayan.